Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ārkārtējās situācijas laikā līdz mācību gada beigām Rīgas doma atbalsta pārtikas paku un pārtikas karšu veidā piešķīra vairāk nekā 17 tūkstošiem skolēnu. Ārkārtējās situācijas laikā doma trūcīgo maznodrošināto un daudz bērnu ģimeņu bērniem piešķīra mazumtirdzniecības veikalu norēķinu karti pārtikas produktu iegādēji. Šūposimies lieldienās vien, lai Jāņos varētu kopā līgot, tā valdība aicināja pirms lieldienām. Drīz klāt arī Jāņi. Vīruss nekur nav pazudis un dažādi drošības pasākumi jāievēro joprojām. Kā šajos svētkos rīkoties pareizi, lai drošībā būtu katrs pats un visi kopā, vaicājām Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktorei Santai Līviņai.
Šogad tiešām tā rekomendācija attiecībā uz līgošanu būtu, kad svinam līgo svētkus savās mājās, savā sētā, tiešām tikai tuvāko, mīļāko cilvēku lokā un neaicinam daudz radus un citus cilvēkus. Ja nu tomēr mēs nespējam bez plašāka pasākuma, atceramies obligāti ielādēt aplikāciju apturi COVID, jo tad, ja mums blakus būs bijis kāds inficēts cilvēks, tad aplikācija par to ziņos. Atceramies par 2 metriem publiskos pasākumos, par roku regulāru mazgāšanu, dezinfekciju, jo projām mēs nesarokojamies un neapskaujamies ar cilvēkiem, kas nedzīvo vienā mājsaimniecībā. Un esam ļoti atbildīgi, ja mums parādās kādas saslimšanas pazīmes, mums ir klepus temperatūra, tad noteikti nedodamies cilvēkos, neaicinām viesus pie sevis, bet zvanam savam ģimenes ārstam, paliekam mājās un atceramies arī par iespēju piezvanīt uz bezmaksas tālruni 8303 un pieteikties uz COVID-19 testu, kur ikvienam ir iespēja arī pierakstīties sev vēlamā laikā, izvērtējam nepieciešamību doties uz publiskām vietām un svinam savās mājās ierobežotā cilvēku lokā. To cilvēku lokā, kur mēs tiešām arī varam uzņemties atbildību, ka viņi mums neatvedīs infekciju un mēs pēc tam visi būsim laimīgi un veseli pēc kopīgas līgošanas.
Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.